Иво Иванов, преподавател по математика в едно от столичните училища, обещания гост в предаването ни днес, за да говорим за оценките по този предмет, не само в тази годишните така наречени малки и големи матури, а изобщо, понеже се познаваме с Иво, с активна позиция, поне една тема, така съм го търсила в ефира ни, независимо дали в пряк разговор или с помощ зад кадър. Предлагам да говорим на ти. Здравей, добре дошъл.
Добър ден, много се радвам, че гостувам отново.
И се надявам на ти да преминат и учителите и учениците в родното училище, когато това позволява, когато ситуацията позволява, говоря в метафоричния смисъл на думата. Дай Боже. Или?
Това е задължително.
Задължително да. Ли е според теб?
Често, да. Така се случва. Има едни такива неписани правила, които като се спазват, всички се чувстват добре. Аз ми се иска да започна с едни такива думи и мислих си одеве преди да вляза в студиото, че слуховете за ужаса по математика са силно преувеличени. И за краха на учениците по математика става просто поне за седмокласниците, тъй като от много посоки може да се погледне този резултат и на твое разположение съм да задаваш въпроси, аз да се опитам да отговарям, ако има нещо конкретно.
Не, то от години статистиката, която Министерството усърдно събира на база това, което ние наричаме малки и големи матури, т.е. външното оценяване, е в действителност, поне по резултат и по оценки, доста тревожна. Ние медиите, разбира се, успяваме да я засилим в някое челно заглавие на първа страница. Но каква е причината? Ти имаш ли лично обяснение за този срив? Значи рекорден брой двойки по математика тази година, отново пишат колегите при седмокласниците, всеки четвърти е с двойка по математика.
Тази година матурата беше наистина малко по-особена, в смисъл такъв, че като математика, като ниво на математика, което се изискваше от седмокласниците, тя не беше трудна. Беше съвсем добра, лесна математика, беше нужно така, още взето средния ученик нямаше проблем да се справи поне с първия модул. Втория модул може би беше малко по-лесен, но и той беше сравнително по-труден, но и той беше по-лесен от миналата година или от по-миналата година. Но матурата се отличаваше тази година с това, или теста, националното външно оценяване с това, че постави на голямо изпитание разбирането на децата за това какво ги питат.
Тоест, те не успяха да разберат.
Децата не успяха да разгадаят каква математика им е нужна, какво да направят, за да си решат задачите. Драмата беше в това. Аз говорих веднага след матурата с много колеги, защото ние си поддържаме някакви връзки. Децата отлично подготвени, ма наистина отлично подготвени като математическа грамотност. Нормални деца бяха ужасно затруднени да разберат какво ги питат. От тук дойде, ние даже колегите бяхме възмутени от стила на задачите.
Начина на формулиране.
Начина на формулиране. И даже съм си приготвил, ето е тук, нали, носа тази матура. Преди да излезе тук една много интересна статистика, която за сега е единствената за първите 16 задачи, които са с така наречените затворени отговори, т.е. дават на децата избор между 4 отговора. Имаме тази статистика по математика и по български. И аз на всичките си приятели задавах следната задача. Сега, ти си филолог,
искам... Не ме изпитвай в ефир.
Значи, аз няма да те изпитвам в ефир, само ще ми кажеш, ако успееш, какво питат децата. Задачата 10 е следна. Тя носи само 2 точки и е лека задача като математик. Така се чете. На щант има 3 вида плодове. От тях 1/3 са дюли, а 1/4 от всички плодове са праскови. Кое от числата може да е броят на всички плодове на щанда? И числата са 4. 100, 104, 105, 108. Сега, оставяме числата на страна. Кажи ми, какво питат децата по математика?
Тук ми обягна наистина причинно-следствената връзка в заданието.
Четеме пак. На щанд има 3 вида плодове. Така. От тях 1/3 са дюли.
Така.
А 1/4 от всички плодове са праскови. Кое от числата може да е броят на всички плодове на щанда? Кажи ми поне като филолог, как разбираш условието на тази... То, въобще това нормално условие ли според тебе за седмокласник? Спирам за момент. Значи, почти нямам приятел, който да не е математика, и дори те се замислят все едно, и инженерите, за какво става въпрос тази задача. А то е изключително просто.
Изложих, да.
Не си се изложила, напротив, някой друг се изложи. Защото ако 25% от децата имат двойки, имаме системна грешка някъде в нещо. Ако 25 от децата не могат да изтичат 50 метри, имаме някаква системна грешка, но тя най-вероятно не е в тичането, е в ядането. Или в отглеждането на децата.
Много добре го каза, защото веднага тук се замислих за това, че много от упреците към децата ни, когато се говори общо за проблемите в образованието, е, че нямат функционална
грамотност. Така наречената функционална грамотност. Аз...
Не разбират какво ги питат, да. Не могат да анализират, да тълкуват.
Точно
явно,
така. Чудесен винакта... е този, този коментар, е супер. Защото кога е времето, кога е периода на годините на децата, кога трябва да им измериме функционалната грамотност. В 7-ми клас ли е този момент? Значи, аз изгледах...
Моята
теза е, че тази година матурата, формулировката на задачите беше некоректна в голяма част. Много задачи бяха така. Просто имаше някакъв проблем и това страшно много смачка децата.
Добре, излизайки извън тази годишната матура, защото нещо подобно е възможно да е имало и миналата година при външното оценяване или в предходни години.
Не беше чак толкова.
Това е един, вероятно, от проблемите, които ти ще кажеш, когато говорим за оценяването. То, начина на формулиране и на поставане на заданията.
Изключително
какво?
Важно. Лошото е, че както винаги, ние когато дойде нещо ново отвънка, обикновено се правим на по-големи католици от папата. Значи, този стил на задаване на задачите е следствие от вече 10-годишното почти прилагане на един метод за оценяване на функционална грамотност, наречен PISA, който България участва там с 30 и колко страни и така нататък.
И постоянно вдигаме вой колко сме зле.
Точно така. PISA, това е комплексен метод за оценяване на функционалната грамотност. Ние толкова станахме там активни, че започнахме да си затрудняваме задачите, искайки да си затрудняваме децата, искайки чрез задачите по математика да оценим тяхната функционална грамотност като цяло, което не е възможно. Функционалната грамотност е степен на владеене на езика, степен на математическа грамотност, степен на владеене на природни науки е едно много комплексно нещо. То не може да се оцени само чрез тия 24 задачи, които доведохме децата до лудост.
Тоест, рубувайки на PISA, казващи,
за мен това е основният проблем.
Ние стигаме до абсурд при начина на поднасене.
Децата не ни разбират какво искаме от тях. А на всичко отгоре, ние не ги учиме за PISA, а ги учиме по нашата си система, която, честно ви казваме, много добра. Поне системата 5, 6 и 7 клас изгражда чудесна математическа грамотност в децата. От тук нататък те вече могат да надграждат, ако искат.
Тоест, ако системата е окей, там където е оценката, тоест на външното оценяване, на...
нещо се случва.
Нещо се случва.
Да. Да, точно така.
Аз това щях да те питам. Идеята на матурите, понеже скоро с Даниел Вълчев, който беше министър, въвел поне зрелостните изпити, да, коментирахме доколко тези матури изпълниха функциите си. Ако те дават картината, ако събират усърдно данни за това какво се случва с децата ни, доколко коректно поставяме въпросителна сега с теб в ефир, очевидно не успяват да я променят. Смисъл, виждаш ли смисъл в начина, по който се оценяват децата в този му вид?
Първо,
повече
тази матура...
Повече щети ли нанася или ползи? То това е идеята. В крайна сметка да си отговорим в един момент, кое е по-полезно.
В тази матура специално, този формат, аз го одобрявам. Не е лош формата. От една страна той служи за някакъв вид състезание за така наречените по-специални гимназии. Аз не обичам думата елитни, но както и да е, където има повече желаещи деца да продължат да учат. Бидейки състезание, няма значение каква е матурата. Тя е гадна за всички. Значи те се състезават дали в долната част на оценките, самооценките или в горната, те се състезават. Различия между децата има и това не трябва да бъде някаква страшна повод за паника в родителите, че някое дете не било толкова добро по математика, пък друго било много добро. Това е нормално. Не всички деца са по спорт добри, някои не рисуват, някои не пеят и така нататък. Ние трябва да се научим да си оценяваме децата и да ги възпитаваме да бъдат това, което те могат. И там да ги водим по такъв път. В този смисъл матурата, бидейки състезание, не е лоша. Но посланията, които дават точно този тест и точно тези тестове, не винаги са добри, защото децата в голяма степен бе негативно им действа да имат ниски оценки. Никой не е щастлив да има 3, да има 4. Ние можем да качим децата в горната част на матурата и пак да им измерим различията, нали така? Едно дете, ако сега тази матура е имало 3, то едва ме е успял, защо да няма поне 4 или 4,5, като му зададем някакви по-нормални въпроси. Между другото, извинявай, че искам да кажа много неща.
Не, понеже да репликирам те тук, запомни си мисълта, защото точно по този повод пък се коментираше, че всяка година падат критериите. Прага на база, който се оценява и за това се поддържат по-прилични оценки. С цел...
Разбирам напълно, но все пак много е специфично как ще оценяваш при един тест. Теста е много специална история за оценка. Там четох коментари и слушах коментари, че как може само за 18 точки да се пише 3 и така нататък. Да, но стила на матурата, времето е важно, всичко е важно, така че в американския колеж ги приемат с много ниски оценки. Там дават една купчина задачи за 25 минути. Това е такъв тест тип стрес, който отскара повече.
Стрес-тест.
Да, точно така е. И това, и всички знаят това, но никой не мрънка, че така ги проверява там, тестовете са такива. Кой колкото може да се справи под стрес, начин на оценка. Така че това също е малко такова едно мнение, не мога да съглася с него. Въпрос аз, който исках да кажа, е следния. Точно тая задача, която ми направи най-такова глупо впечатление,
където
е задачата,
да,
10-ти номер.
10-ти номер. И там?
На тази задача са успяли да по-малко от 2/3 от децата да отговорят. Тоест, са успели да отговорят само 1/3. Значи от 3...
Едва една трета
са успели на тази задача да отговорят, която се смята за лесна. Следващата задача, например, 11 е нещо, което не е учено в 7-ми клас. То е загаднато, е за него, но те никога такава графика не са виждали. Не, че е трудна. Не е учено. От задачите, които са във втори модул, определено алгебричната задача за 10 точки е не учена в 7-ми клас.
Не учена.
Не учена. Днеска говорих даже аз, преди предаването отидох до Центъра за оценка на и контрол на качество на училищното образование. Говори с директорката и нахвърлих някои неща и тя също така се очуди как е така и каза, че ще провери целият въпрос. Тъй, че нещата са малко... Искам да ги изложа в тази плоскост. И се радвам, че имам възможност.
Чувала съм от хората, изкушени от математиката и от точните науки, че всички могат да бъдат отличници, въпрос на подход. Ти споделяш ли тази теза? Специално за математиката и...
Споделяме тази теза в някаква степен. Всички може би могат да бъдат отличници, но въпросът е, че на децата или на хората им трябва различно време за това. Значи ние по начина, по който в нашето образование се отделя време на обучението по математика, по тази система, по времето, с което разполагаме изцяло в процеса обучителния, не могат всички да бъдат отличници и едва ли това е и целта на обучението. Но да, всички могат да бъдат научени и да вярват в следното. Аз мога, ако искам, ако се труда достатъчно и ако реша да го направя.
Да, ще имаме повод да говорим и по тази тема. Само анонсирам на слушателите, че бях планирала този разговор да бъде съвместен ти и Явор Джонев от Института за прогресивно образование с техния метод на преподаване по математика, да обменим мисли в ефир как да подобрим, как да стимулираме децата в България да имат любопитство и интерес към този предмет математиката, но така или иначе той днес няма възможност да бъде наш гост. Ще продължим с него този разговор, обеща да ни слуша. Кажи, според теб, кое е онова, което може да върне интереса на децата към наистина нелесния предмет математика?
Да... Интерес. Много е хубав този въпрос, само че не знам, едва ли ще имаме време да кажа, но промяна на цялостното отношение на обществото към математиката и въобще към обучението в училище. Това означава друг подход и на самите родители, да имат интерес, да говорят с децата си какво се случва по математика, да решат една-две задачи заедно. Децата ще се вдъхноват от това, че родителите им проявяват някакво любопитство. Друго, което трябва да говорим, е за колегите. Значи, математика се преподава с любов, с вдъхновение. То сигурно всичко се преподава така, но особено математиката. Целта на математиката е да създаде абстрактно мислене в децата. Абстрактното мислене е нещо, което, значи, триъгълници, хиксови игреци по улицата не се срещат, но в техните учебници е пълно с триъгълници с какви ли не фигури. Това е абстрактно мислене. За да решава абстрактни задачи, детето се учи въобще да мисли. И когато детето се научи да мисли, когато се научи абстрактно да разсъждава, тогава започва да става функционално грамотно. В седми клас децата ни за пръв път сега доказаха теорема, формулирахме теорема, какво значи твърдение. Доказаха го и ние веднага ги подхвърляме на този тип задача. Аз съм възмутен просто от стила на тая година на теста, но ще ми простиш, че съм малко по-разгорещен, нали, в случая.
Учителя вдъхновител безспорно е важна, има важна роля и функция, и той със сигурност запалва след себе си много деца. Това е, и сме си го говорили много пъти тук в ефир, когато говорим по темата. Но може би към финала нашия разговор да се върнем към началото му. Ти каза, не е толкова страшна картината.
Ми, картината не е страшна.
Народната неграмотност. Защото като че ли вече това като мантра се повтаря, и децата и те взеха да вярват, и родителите, че положението е толкова зле, че много, няма управия.
Веднага взимам твоите думи така, Нишан. Честно казано, имам чувството, че някой има интерес да ни представя такива катастрофални отчети и анализи на неграмотността на хората. Не хората, айде хората, аз да не говоря, децата не са толкова неграмотни, напротив, децата ни са изключително умни, изключително са податливи на обучение. Просто проблемите на съвременното общество смачкат по някакъв начин и децата. Исках да кажа следното нещо. На нашите деца им липсват примери. Примери, които да ги вдъхновяват.
Добри
докато
примери.
Все пак имат примера на
Лоши
Бербатов.
Лоши примери имат доста.
Точно така, ма то това е много сериозно. Бербатов, да, успял човека, гений, те нататък, успял, реализирал се. Ми, аз почти не виждам реализирал се някой чрез учене. Някакъв голям професор или някой, който успял, направил нещо. Дори да има нещо такива, ние го скриваме.
Тук е ролята на нас, медиите, ние да говорим повече за добрите примери, защото има пък успели българчета, да. И млади българи, изобщо не само млади, но хора на науката и интелекта.
Точно така,
интелекта.
Как ги вдъхновяваше този учител по физика, който стана мъж на годината? Ами той си знае как ги вдъхновява, бе, сигурно, защото той обича физиката, и те като гледат, че някой обича физиката, и те почват да обичат, става им интересна. Така е, интересна е математиката, всичко е интересно.
Казваш така уверено, че математиката е мисия възможна и за родители, и за ученици днес.
Стига непременно, да... непременно е мисия, и наистина смятам така.
Добре, ще обещаваме да продължим темата, да бъдеш част от дискусиите по нея в ефир и в студиото ни тук, защото е важно да привлечем повече съмишленици, хора, които мислят и така с готовност разсъждават върху темата вдъхновение, да бъдеш преподавател и да запалваш младите.
И да бъдеш родител, който да вдъхновява децата си да учат.
Също, много важно, да не забравяме за ролята на родителите. Иво Иванов, благодаря ти. С това приключва и днешното издание на Междуреди. Останете с програмата на Дарик. Хубав ден от мен, Йовка Йовчева. Дарик.